Tak, milí posluchači, dostáváme se do třetí části čtení knihy Andreje Babiše Vize 2035. Ta je nazvaná Jak to vyhrajeme? Nebudu vám tady slibovat, že v roce 2035 doženeme Německo. Nedoženeme. Německo je gigant, ohromný kapitál, nejvíc inovací v Evropě, statisíce mezinárodních patentů, silná střední třída, politická váha. To dělá z Německa raketu. Ale Švýcaři umějí lepší hodinky, Dánové a Italové lepší design a naše firmy zase vyvinuly lepší antivirové programy. Avast má 400 milionů zákazníků. Znáte jinou českou firmu, která jich má tolik? V kybernetické bezpečnosti máme ambici být světovým lídrem. A máme pár bonusů do budoucnosti. Za prvé, strategickou polohu uprostřed Evropy. Právě přes nás povedou transevropské dopravní tepny, to už jsme si říkali. Za druhé, můžeme být energeticky soběstační. Za třetí, náš průmysl je provázaný s německým a němečtí investoři jsou průkopníci v zavádění nových technologií a v digitalizaci výroby. Fakticky se tím některé naše podniky dostávají do technologické špičky. Za další, můžeme se opřít o průmysl. Víte, že jsme nejprůmyslovější země v Evropě? Podle posledních statistik to tak vychází. Skoro polovina českého hospodářství je průmysl. A tak jde o to, jaký průmysl to bude. Co myslíte? Potáhnou ho zahraniční investoři, zahraniční patenty, subdodávky pro zahraniční značky? A nebo to budou naše globální firmy, naše patenty a vynálezy, naše aktivita a energie? Když se takhle vracím ke všem kapitolám, které jsem zatím napsal, tak mi vychází, že jsem vymyslel asi 1 000 000 pracovních míst a utratil 100 miliardy korun. Ale kdo jste pozorně poslouchali, tak musíte jasně vidět proč. No protože chci, aby platilo to, že teda budou naše firmy globální, naše patenty a vynálezy a naše aktivita a energie bude rozhodující v tom, jak se stát bude dál vyvíjet. Už jsem pochválil dost českých podniků, které se ve světě chytly. Tak přidám ještě jeden, protože ukazuje možnosti, které i malá země má. Úplně jsem žasnul při návštěvě v továrně GZ Media. To je v Loděnici u Prahy. Vůbec jsem netušil, že tam je největší výrobce vinylových gramodesek na světě. To v posledních letech teď frčí zase. Je to styl. Vzpomněl jsem si tam na všechny své staré lásky, co jsem jako student poslouchal na klasickém gramofonu. Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Podnikatel Zdeněk Pelc se v 90. letech, kdy výrobci klasických gramofonových desek krachovali, zachoval jako vizionář. Věděl, že fabrika desky umí a pochopil, že zase přijdou do módy. A řekl tedy, že Loděnice bude poslední výrobce gramodesek na světě, který to zabalí. A dneska se všechno obrátilo a on je první. V Loděnici mají navíc supermoderní tiskárnu a dělají i DVD a nápadité obaly. Vyvážejí do 42 zemí světa a chtějí tam zakládat pobočky. Pracují i pro Rolling Stones nebo U2. Z těch technologií mi šla hlava kolem. A to je přesně ta naše cesta. Ano, vizionáři, vytrvalci a technologie. Na té cestě je spousta nástrah a nezodpovězených otázek. Přepočtu na obyvatele jsme druhý nejvýznamnější producent aut na světě, ale taky jsme na automobilovém průmyslu extrémně závislí. Co budeme dělat, pokud se dostane automobilový průmysl do krize? Co budeme dělat, až práci lidí začnou dělat roboti? Máme silný těžký průmysl a chemii, ale obě odvětví asi čeká trochu útlumu. Tak čím je nahradíme? Chybí nám tisíce technicky vzdělaných profesionálů. Kde ty lidi vezmeme? Náš průmysl je neuvěřitelně energeticky náročný. Tak jak pro něj zajistíme dost energie? Výsledky našeho výzkumu podle mezinárodních patentů a licencí jsou podprůměrné. Jak rychle to tedy můžeme dohnat? Já nedělám ramena, ale znám detailní odpovědi. A vím o 5 podmínkách, bez kterých to vyhrát nepůjde. Takže první podmínka. Průmysl 4.0. Pamatujte si, svět se změnil. Je tady 4. průmyslová revoluce. Tak se tomu říká průmysl 4.0. Zní to prý sexy. No, nic. Snad si na to zvyknu. Ale fakt je, že počítače, komunikační technologie a automatizace nasadili šílené tempo. Co dřív trvalo 20 let, trvá teď 20 měsíců. A všechno se vzájemně propojuje. Dost rychle ztrácíme přehled, jestli zrovna v ruce držíme mobil, foťák, dálkové ovládání nebo tablet, co už vlastně umí naše auto a kdo všechno nás pozoruje. Lidi si většinou po 4. průmyslovou revoluci představí továrny plné robotů, které někdo kontroluje z velínu. Ale to není až tak úplné. Potkal jsem se s panem profesorem Vladimírem Maříkem. To je světový expert v kybernetice a v oboru umělé inteligence. Má třeba 5 amerických patentů a ten mi to zkusil popsat. Není to zrovna látka ze 3. třídy. Když se to má vysvětlit aspoň trochu odborně, musela by se napsat věta jako tahle. Složité systémy se čím dál více konstruují jako systémy decentralizované, sestávající ze samostatně operujících prvků, vzájemně spojených prostřednictvím znalostí. No, experti tomu asi budou rozumět, laikům ale dochází dech. A tak vám zkusím vysvětlit, jak tomu rozumím já. Mrtvé věci ožívají, internet. Internet věcí, internet služeb jim umožnil komunikaci. A tak se spolu začínají samostatně domlouvat nejen lidi, ale i ledničky, soustruhy, roboti, auta, silnice, nedokončené výrobky nebo jenom jejich díly. Dokonce i sami suroviny. A do téhle diskuze se mohou přidat i naše plánovací diáře, objednávky zboží nebo jízdní řády. A z dělníků se mohou stát tvůrci algoritmu. Každý objekt fyzického světa bude mít svoje virtuální dvojče, softwarový modul v počítačové síti. V tom budou obsažené všechny informace o reálném objektu, tvar, rozměry, jak má fungovat, z čeho je vyrobený, stáří i doba provozu. A taky pravidla chování, jak se dá vyrobit a co je k tomu třeba. Kam patří, kdo si ho objednal, jak se tam může dostat, kdy je to pro zákazníka nejlepší. A tihle dvojníci se spolu sami budou domlouvat. Dávají si povely a pak dávají povely strojům. Profesor Mařík dal tedy dost vtipný příklad. Dvojník nedokončeného výrobku ví, že jeho výrobek by si měl ještě nechat vyvrtat díru o průměru 6 mm a nabarvit se na modro. A ví taky, že díru mu může udělat některá z 5 vrtaček na dílně. Tak pošle žádost dvojníkům všech 5 vrtaček a zeptá se jich, která z nich je volná a která vyvrtá díru nejlevněji. Vybere si vrtačku a kontaktuje dvojníky všech vozítek na dílně, aby se dohodli, které nejrychleji a nejlacněji přepraví nedokončený výrobek k vybrané vrtačce. A tak teď si to představte ve velkém. V každé fabrice a v celé zemi. No co to způsobí? No, možná, že to bude trochu chaos, ale změní se dost věcí. Zákazníci si sami mohou definovat, jaký chtějí výrobek. Každý může být trošku jiný. Vývoj, konstrukce, testování, prototyp, to všechno vzniká jenom v počítači. Takže mizí sklady, protože suroviny nebo polotovary přicházejí do dílny v přesně plánovaném čase a výrobky z nich okamžitě putují k zákazníkům. Stroje sami zjistí, že potřebují údržbu nebo opravu a sami se dohodnou s jinými stroji, aby to udělali. A člověk, který kontroluje tu jízdu, může sedět 200 km daleko na zahradě s tabletem. To už jsem také říkal. Produktivita se tak zvedne o třetinu, nejméně. Profesor Mařík mi také vyprávěl o závodě Siemensu na výrobu spínačů v Ambergu. Díky postupnému přechodu na principy průmyslu 4.0 zvýšil produktivitu 7x a počet zaměstnanců se zvedl o 2%. Místo namáhavé monotónní práce u pásu, dnes ale spíš kontrolují výrobu a tak si asi dovedete představit, že jsou relaxováni a spokojenější. Zboží pak může být levnější, hodina práce robota totiž stojí až 8x méně než hodina lidské práce, jak si spočítal Volkswagen. Tím se zvýší poptávka po dalších výrobcích nebo službách. Vyrobit kvalitní zboží doma může být najednou lacinější než v Číně. Pračka ve vašem bytě se sama zkontroluje a objedná si opraváře, anebo se spíš sama opraví a rovnou vypere. A my získáme čas. To je sci-fi, ano. Sci-fi, kterou jsme četli v knížkách, ale asi se jí dožijeme. Auta, která sama parkují, už máme. Ve skutečnosti to je revoluce pro celou společnost. Ale ne ta průmyslová. To je totální revoluce. Zrovna průmysl je na to všechno připravený nejlíp. A my jsme přece průmyslová země, tak co ještě chcete víc? K tomu se přidají úplně nové technologie. Vybral jsem si pro vás aspoň dvě, které mě baví. První je rozšířená realita. Asi jste si taky koupili něco z IKEA. Přivedete si domů vlastně skládačku a tu sestavujete. Někoho to baví, no a někdo tak šikovný není. Tak si nasadíte speciální brýle, ty sami zjistí, co jste si koupili a začnou vás navádět. Vidíte přes ně nejenom krabici s budoucí kuchyňskou linkou, ale i šipky, co kam patří, v kterém sáčku je ten správný šroubek nebo varování, že na to jdete špatně. Rozšířená realita je samozřejmě šikovná ve spoustě profesí, třeba ve stavebnictví. Druhou takovou technologií a pro průmysl 4.0 úplně zásadní je 3D tisk. 3D tiskárna umí pracovat s kovy, plasty nebo keramikou a lepí na sebe vrstvu po vrstvě, až máme židly, kolo nebo boty přesně podle počítačového modelu. Takhle může vznikat i zboží na míru, které si zákazník sám navrhne. Staví se tak už i domy a mosty. 3D tisk se chystá na potraviny nebo na biologické implantáty v medicíně. A hlavní otázka teda zní, co potom budou dělat naši lidé. No a tady nastupuje ta druhá podmínka, tvůrčí práce. Nebudeme pracovat o moc méně, budeme pracovat ale jinak. Méně rutinní práce u pásu nebo v účtárně a víc vymýšlení a komunikace. A to je super, ne? Člověk je přece kreativní tvor. Takže průmysl 4.0 se neobejde bez milionu unikátních aplikací a softwaru. Každá větší firma bude takovým malým Silicon Valley. Dále bude potřeba vyvíjet stále nové výrobky pro malé série unikátních produktů, nové způsoby výroby a dopravy. Ale také bude potřeba složitý technický svět vysvětlovat zákazníkům, aby si sami mohli objednat zboží na míru, zajistit pro ně servis na minutu a radit, jak používat složitá zařízení. Ale také se to neobejde bez 100% prosíťování země rychlým internetem. V každé firmě a instituci bude muset vzniknout silný tým, který se postará o kyberbezpečnost. Bude potřeba získávat a analyzovat obrovské množství nových dat. A tak vlastně tady je hromada práce, která čeká na výzkum. Budeme potřebovat záplavu chytrých senzorů a biosenzorů. Něco jako velký třesk zažívají optika, metrika a nanotechnologie. Průmysl chce úplně nové materiály. Tak se už dnes hledají náhražky oceli a neželezné kovy. Automobilky pátrají, jak snižovat hmotnost aut. Zrovna naše Škoda Auto v tom patří úplně k lídrům. Potřeba jsou nové energetické zdroje a vysokokapacitní baterie, které energii uchovají jako konzervy. Takže kreativní průmysl zaměřený na design získá exkluzivní úlohu v obchodování. A nastane tím okamžikem obrovský boom ve stavebnictví. Chytré průmyslové komplexy, chytré domy, chytré dopravní stavby. To je slušná porce zakázek, nemyslíte? A to pro velmi kvalifikované lidi. Tak tohleto je tedy historická výzva pro naši malou zemi s rozvinutým průmyslem, tradicí výroby a lidmi, kteří mají nápady a umějí je realizovat. A jestli to chceme vyhrát, nemůžeme skórovat ničím jiným, než že využijeme tu šanci, kterou přináší průmysl 4.0, v některých oborech budeme udávat světový trend a budeme nepostradatelní dodavatele zboží a know-how. A taky budeme energetickým srdcem střední Evropy. Budeme i dopravním a turistickým srdcem střední Evropy. A naše patenty, průmyslové vzory, nové materiály, software a kybernetické technologie budou světovou špičkou. Takže potom země bude fungovat a rádi tu budou pracovat naši lidi i zahraniční investoři. Ale k tomu nebudeme potřebovat zásoby ropy, železa ani miliony dělníků z montoven. K tomu budeme potřebovat kvalifikované lidi, kteří se umějí domluvit a dostanou na tvůrčí práci čas. Nikdo se nemusí bát, že ho průmysl 4.0 připraví o zaměstnání. Je sice pravda, že desítky a možná i stovky tisíc lidí opustí namáhavé nebo stereotypní profese. Ale my je naopak nutně potřebujeme v péči o děti, o rodiny, o seniory, ve službách pro volný čas, ale hlavně ve vzdělávání a celoživotním vzdělávání. Ne každý by chtěl být inženýr, ale každý inženýr bude potřebovat spoustu služeb a fungující zemi. Jak se totiž ještě změní práce? No, už to nebude natvrdo od do a na jednom místě. V mnoha povoláních přestane platit klasické rozdělování času na čas pracovní a osobní, protože pracovat na dálku bude běžné. Více lidí bude pracovat na volné noze i pro několik firem zároveň. Svůj čas a výkon si budou řídit sami. To se mimochodem také musí naučit. Projektové a tvůrčí týmy budou malé a měnit se budou každý týden. Část pracovní doby bude každý věnovat vzdělávání a učení. Lidi nad 50 let najdou lépe uplatnění podle fyzické a psychické kondice. Tradiční ruční řemeslná výroba začne mít cenu zlata. A všichni budou mít hlavně více volného času. A ten budou moci věnovat sobě. Právě proto, aby vydrželi, tak si budou muset zvyšovat fyzickou kondici. Budou muset předcházet nemocím, prevencí. A samozřejmě se budou muset vzdělávat, aby nezůstali pozadu. A také ale budou moci cestovat, poznávat svět, jiný kraj, jiný mrav, jak se říká. A o to přece jde. No a pak je tu třetí podmínka a tou je světová věda. Na výzkum a vývoj putuje v Česku 90 miliard korun ročně. A jaké máme výsledky? No, pár stovek mezinárodních patentů každý rok. Takže to nevypadá tak zlé, jenomže evropský průměr se pohybuje v tisícovkách až 10 000 takových patentů a vynálezů. A to i v menších nebo stejně velkých zemích, jako jsme my, třeba v Dánsku nebo Rakousku. V roce 2014 jsme například prodali jenom 67 licencí na mezinárodní patenty. A většinu z nich prodali firmy, univerzity a veřejné výzkumné instituce jim koukali na záda. Peníze totiž rozdělujeme z velké části podle toho, kolik výzkumů naši vědci publikují. To je sice dneska ve světě osvědčená norma, ale často se publikují v časopisech, ze kterých málo kdo cituje a hlavně z nich často nekouká žádná produkce. Základní výzkum, teoretická věda, to jsou úžasné lidské obory, intelektuální vrchol lidské tvořivosti, ale celkem nám vymizel tah na branku. Výsledky, které se dají rychle použít v praxi. Říká se tomu aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Jestli to nebude i tím, že v 90. letech se rozpadla spolupráce mezi podniky a výzkumnými ústavy. Ty pracovaly mimo jiné podle firemních potřeb. Vazby se uvolnily, takže dneska chybí výzkumníkům víc peněz od podniků a podnikům zase výsledky toho výzkumu. Hlavní propojení naší ekonomiky se světovými trendy dneska obstarávají vývojová centra globálních technologických lídrů, jako jsou Siemens, Bosch, Honeywell nebo Rockwell Automation. No, nové české firmy to musí dohánět a když se jim inovace povede, jsou z nich světová ESA, jako je třeba Prusa Research ve 3D tisku. Ale univerzity a výzkumáky mají být lokomotivy toho průmyslu, co budou zkoumat, ať ovlivňují také firmy. Vědci by zkrátka měli pracovat i na objednávku. A jejich výkon se musí měřit mimo jiné také tím, kolik peněz jejich objevy vydělají. Nedávno jsem zachytil myšlenku Národních center aplikovaného výzkumu. A tam mi docela sedí. Tak to zorganizovali třeba v Dánsku, kde vzniklo 9 výzkumných technologických organizací, které spolupracují s podniky a akreditaci dostávají vždy jenom na 3 roky. Podle výsledku se pak rozhoduje, jak s nimi dál. A Dánsko je třeba v počtu mezinárodních patentů nejméně 10x lepší než my. V posledních letech jsme vybudovali skoro 50 nových výzkumných center za 40 miliard z evropských peněz. Je bezva těšit se na nové technologie z brněnského CyTech, objevy centra BioCEF v biomedicíně nebo na Superlaser ELI. No jo, ale ta centra se zabývají hlavně základním výzkumem. A taky je tady otázka, jestli všechny finančně utáhneme, až evropské dotace vyschnou. Možná bychom je měli spojit do jedné obří výzkumné instituce a tu řídit podle toho, jaké ambice máme. Může to totiž neuvěřitelně makat. Smlouvy mezi vědou a podnikáním pomohou firmám k inovacím a naopak inspirují vědce k novým směrům bádání. O uplatnění objevů se postarají zkušení profici z biznisu. Univerzity vychovávají špičkové absolventy, kteří se pustí do vlastních nápadů. A čím víc ambiciozních startupů založí, tím víc globálních firem řízených z Česka budeme mít. Tak aby bylo jasno, nejsem vůbec pesimista. Už teď máme hodně silných vědeckých týmů, které bodují. A ty obory, to je budoucnost, tak třeba řídící systémy. Inteligentní robotika, senzory, pohony a zařízení pro elektromobily, nové materiály včetně nanomateriálu, mikroelektrotechnika, lasery, měřící zařízení, počítačová bezpečnost. To všechno nám tady už běží. No a tak přichází podmínka 4. Silná energetika. Kdykoliv se lidi ptali na tajemství vesmíru, přírody, úspěchu té nebo jiné země, na úplném konci hledání dostali většinou jedinou odpověď. Energie a suroviny. Kvůli zdrojům se vedou války, padly kvůli nim staleté říše, ale kdo je ovládá, může taky garantovat mír. Naší energetiku čeká největší proměna od císaře Františka Josefa, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. A začala jezdit auta, vznikly centrální elektrárny a hlavním zdrojem se stalo uhlí. Budeme tedy energeticky soběstační, absolutně. A bude to čistá energie, naše energetická závislost na uhlí, ropě a jednou i na zemním plynu skončí. To se nedá zastavit. Až polovinu energie nám vyrobí silné jaderné elektrárny. Možná jedna, možná dvě. To je první opora naší soběstačnosti. Tu druhou polovinu vyrobíme lokálně a to je jádro energetické revoluce. Když přenášíte energii stovky kilometrů, až třetina se jí ztrácí. Centralizované zdroje jsou zranitelné a dá se na ně zaútočit a jakýkoliv výpadek v tom okamžiku je malér. Ale každá obec, každý podnik, každý dům může být sám malou elektrárnou, jak už jsem o tom psal v kapitole o čisté zemi, když jsme to četli. Některé si sami vystačí, protože spotřeba prudce klesne díky chytrým sítím a protože elektřinu budeme skladovat. To jsou dvě zlomové technologie. V chytré energetické síti můžeme mít už dneska zapojené soláry na střeše, obří akumulátory v suterénu, malé vodní elektrárny, větrné generátory, chytré kotle, které vyrábějí elektřinu, teplo i chlad, místní bioplynové stanice, nabíjecí stanice elektromobilů a podobně. Každý dům bude energie spotřebovávat, ale také ji bude vyrábět. A všechny zdroje i spotřebiče budou napojené na informační síť a ta sama bude regulovat výrobu i spotřebu. A malé domky pak mohou dodávat elektřinu místním podnikům a naopak. Takhle se dá vyrábět a spotřebovat přes 50% energie. Vzniknou jakési samostatné energetické ostrovy. A třetí opora energetické a surovinové soběstačnosti se jmenuje oběhová ekonomika. Naše civilizace vyrostla na systému, kterému se říká liniová ekonomika. Vzít suroviny, vyrobit, odložit. A tak dneska až 80% výrobků končí někde na skládkách do 6 měsíců ode dne výroby. A 90% surovin se stane odpadem dokonce dřív, než výrobek opustí továrnu. Suroviny ale nejsou nevyčerpatelné a tak ekonomika v roce 2035 bude fungovat jinak. Znovu použít, přepracovat, recyklovat a z odpadů, které přece jen zbudou, se vyrobí energie. Podniky jako Deza už získávají skoro polovinu energie například z horkých plynů, které vznikají při výrobě. Říká se tomu druhotné průmyslové zdroje. Seznámil jsem se taky s propočtem, jak by energie z pražského bioodpadu mohla zásobovat celé město a ještě kus středních Čech. Dneska přeměníme na energii jenom desetinu odpadů, ze kterých by to šlo.